ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Awa Washington DC nguba mokonzi ya États-Unis sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na lokotala Lingala. Uto studio 17 linaka na biso lipesa melibino na lisungi ya Hélène na Fatuma Kalala Alimasi na nzela ya Masini na elobeli eye wabino Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Bakima bitumba ba ekolo Congo Démocratique baye bazali na Burundi bazali na mpasi makoki mazali kopesa mila bango lisusu penza lokola momesano te bana basusu ba kelasi ba komikutu kokima ata kelasi
kwa wakipata unga ambao umesagiwa lakini kwa sasa wamepata hata
Bikolo ya biloko ya kulia bimatintalo mingi na goma yengu momokonzi ya Nord Kivu opo ba sali bilanga mingi ba kimi bi mboka na bango bisika ba tomboki ba M23 ba botola
kasi bitumba ngo na mboka eko sila mko nini bango ba bongisa kaka mboka babu sunga biso ba toto zangi tozana eloko te ba sunga biso na ba bitumba wana na makambu nyoso ba sunga biso po bango nde ba konzi
na linaka na biso munganga na salani ya lelo tokolobela malali ya sukali na kokoso na yango elobami na OMS ete kati na bakolo mingi baike bazali na bokono boye basukali tope bazali na nzela ya kokende na yango mpona yango Fatuma Kalala Alimasi akotuna mituna na docteur Kachunga Bianga Philippe oyezali munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu makambo maye manso tokolanda yango na mwa tango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse tolanda Président Joe Biden ya ekolo États-Unis asakoli ete mboka na ye pesi etumbu na bato baye bafundami kozala kosala bozwami na makasi to monyokoli mwa lolengelo na tango ya bitumba na bikolo bike mokano mwango mosakolami tango molongo mokanisaki mikolo mibali mileki mokolo mwa kosukisa bozwami na makasi pe monyokoli ya lolengelo na mbeba yango ezali kosalima na bikolo bisika bitumba Tumba Bizali uta Ukraine kino Ethiopie na kolekaka na Haiti na Sudan pe na bikolo misusu lokola ekolo Congo Démocratique Joe Biden alobi na liyebisi ya bimisi ete kosukisa mbeba eye na bisika binso ekosalema pe kopesa lisungi na baye ba bikisi mana kozwa mpasi yango izalaki izalaka pe likambo lya motu ya monene mpona ye uta azalaka senateur vice president pe sika kula kuma mokonzi ya mboka ya Amerika na sanza ya zomi na moko eleki Joe Biden na abimisaki mukanda pona kosenga mbula matari ya ekolo na ye kuyikisa makasi bo salili makoki mankita diplomasi pe mambi masembo pona kobundisa bo zwami na makasi bo salamaka na bitumba Na ekolo Congo Démocratique moyi opposition sénateur pe ministre Wayambo ya Kala Matata Mponyo alobi ete ya boyi pe lisusu mokambi ya cour constitutionnelle mokolo moko kaka sima na kuboya pe lokola mokambi ya Sénat Modeste Bahati Lukwebu Matata Mponyo atiki lelo mokanda na cour constitutionnelle pona yango apameli mokambi ya cour constitutionnelle Jean-Paul Mokolo makambo maike lokola kotinda na makasi ministre délégué ya finance ya kala ya Matata Mponyo oyo afunda mapelo kola kutatula pona kuluka kukoyisa ye Matata Mponyo alobi ete mibeko miamboka mipesi enzela ya kuboya bato baye tango azali lisusu kundimela bangote lobi loleki apamelaki mokambi ya Sena Bahati Lukwebo kulamusa bayi misala mia sembu na tina ya kuluka kulunga ye kulungula ye na maponami pe kupesa nzela na mokonzi amboka Felix Tshisekedi Kidi kulunga na bopete nyoso mapuna mima koya Matata Mponyo asakola ki ete afundi mokambi ya Sena na bazuzi pona likambo yango Bituluku bia bato ba kimi bisika ba vandaka na bashali monkoto na masisi na Nord Kivu po na bitumba bizali kungala huto mokolo huto mposo moko katina ba M23 na ba wazalindu bitumba bingala kima kasi lisusu lobiluleki ba wazalindu bazali ba simba mandoki ba lobaka ba bundaka po na bana mboka bitumba biango bisalamaki na mboka lokola kasura butale pe kaira. Batukuleka zumi na motoba ba kufi na bitumba kati na baloni na ba bukuli bibwele na eta ya plateau na Nigeria. Bitumba biango bibandaki sima na ba simba mandoki motoba ya baloni babo mamaki na batoba susu na district ya Rion. Ba vandi ba Khartoum engumba mokonzi ya Sudan balamuka ki lelo na lokito la masasi pe ba bomba sanza mibale sima na bobandi bwa bitumba biye bizali kongala kati na mampinga na babundi ba force de soutien rapide baye basunga ki basoda kobutu la bokonzi na 2021 okoleka bato koto mibale basi ba kufi na bitumba biye bibandaki mokolo mwa zumi na mitano ya sanza ya mitano moleki kulanda motango mopesami na ONG Acled na société civile koleka bato milioni mibale na ndambo ba kimi bisika na bango ba vandaka pe basusu basi babimi na mboka Sudan pona yango. Bagarde kote ya Amerika balobi elikia ya komuna bato batano baye bazali kati na submersible to lokola babenga kango na lingala sous-marin ezalaki komuna na te ezali komuna na te penina epave ya masua Titanic ezali nanu bolukiluki bozali ko koba na lombango penza uto mokolo moyenga po mopepe ya oxygène ekoki kosila pe bato bango kokufa wenu ebakisi mamping ma Rwisi na mangoma masusu mabitumba babundaka na ngambo na yango na molongo mwasoni po etali botambuli likolo na makoki ya bana bake tango ya bitumba likolo na maye mazali kosalima na Ukraine na rapport ya mobu na mobu eye ekobimisa mamposo moye eye AFP esi emoni. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU a komi ete a tuti sami penza motema na komunaka bitumba na mapitalo pe na bisika ba sivili bazalaka pe motango monene ya bato ba wei na daba na bake baye ba katami mampinga ma Rusi na babundi ba susu bazali kufunda mapona yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mposo moye ezali bongo poso ya kokanisa ba kima bitumba tokolanda bongo sango euti na Burundi etali ba kima bitumba ya ekolo Kongo Demokratika. Bakima bitumba ba ekolo Kongo Demokratika ba ye bazali na Burundi bazali na mpasi makoki mazali kopesa mela bango lisusu penza te bomo mesano bana ba susu ba komi kutu koki matake la sipo na nzala. Jeremy Kuima akendaki na Bujumbura pe na mboka mosusu na Burundi pona kotala likambo lyango tulanda.
Baye tokutaki na kan ya ba refugie ya Moinga Ruigi Pengozi biloko bazaki kopesa bango ekiti makasi.
Alikuwa wakipata unga ambao umesagiwa lakini kwa sasa wamepata hata mai.
Soki ba refugie bazali kosepela na mokili mobimba na mukulu na bango ya esengo. Biso ba refugie ya mboka DRC Congo tozwami na Burundi kubika na biso ekomi na pasi. Pambate biloko tozalaki kozua bakomi ko kabola yango mbala mibale ezoko kate na esika ya fufu ya masangu bakomi kopesa biso masangu ya mbuma pona oyo etali kelasi ya bana baza kutanga malamu kasi mawa ezali ete bazali kokima kelasi pona nzala na maye matali lisungi ya kisi na hopitalo bazali kozua malamu
pona baye bazali omboka mundele balobi bazali komisunga bango moko bosenga na bango
jini wanadumiwa kupewa chakula wamoja wamoja ila si
pona baye bazali na mboka mokonzi Bujumbura ndambu kati na bango bazali kozua kisi na biloko ya kolia, kasi ba mosusu bazali kobika na bokasi bwa bango moko. Kelasi ya bana ya ba refugie kongole, gouvernement ya Burundi etalisaki ete batanga na programme ya Burundi ke ya mboka na bango Kongo, kasi kelasi oyo batangaka ofele na baimboka Kongo bandimaki mukano oyo te batindaki bana na bango kotanga na ba ekole prive oyo etangisaka na programme ya mboka DRC Kongo.
Pona mutuna etali bozongi o ekolo ya bango, banso bayanoli ete kimia ezongi nanote.
Usalama mdogo, sehemu sana sana watu wa
eloko esali ete toki mamboka Kongo epana biso ezali bitumba na ba province nyonso ti lelo ezali kokoba na Nord Kivu pe Sud Kivu, tokoki kozonga te soki kimia ekoti.
Boyangeli ya ekolo Burundi na nzela ya ministre Atali Mambi makati ya ekolo asakolaki ete bakima mboka nkoto ntuku mwambe ya ekolo Congo Democratic basangisa mi na bisika binei mpebi basusu bazali o engumba uta engumba Jumbura. Jeremy Kuima pona lolaka l'Amerika VOA
tondo mingi. Jeremy Kuima biloko akolia bimatidi talo mingi na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu po basali bilanga mingi bakima mboka na bango bisika bazalaki koluna pe bisika biango bibotolama na ba M23. Tulanda sango yango na Fiston Isemwami.
Mtelo biloko bia kulia ezali nseko mata na ngumba mokonje tuka Nord Kivu na tina bitumba biye bia batombo kiba M23 bia kino sika bizali kokoba baloni bilanga bakima bitumba BMP batika misala miabango ndakisa ya tumwabudu Filemon oyo alimbola biswete atika elangana ye yambala tope pomme de terre ya pene na 2 hectares na ndambu na bonene na territoire ya Masisi. Mwana mboka oyo atalisa biswete basimo manduki babuka ki biloko biye alona kimpe abungsa ki pena dolar nkoto minei mpona ye ekozala malamu mbola matari esungaye na kuzongi sila ye mosolo moke poete sima bitumba azongi la musala mwaye toka litato ya moloni bilanga tumwabudu Filemon
ya pai moyen d'aller récolter parce que
alors na bitumba nazala kite na makoki makokende na elanga nanga pona kubuka biloko bien na lonaki oyebi tuzali na eleko ya kubuka mbala kasi batombo kibamba 23 nde bazali kolia moto kinanga na bungsi mbongo mingi koleka na dollar koto na minei pona bitumba bien soki mula matari ekoki kosunganga na kopesa nga mwa makoki muke na tina ete na koba na musala mwanga ekozala mala biloko bimatin talo kwete biso baloni tokima bitumba nazale kokende koteka pomme de terre nanga na engumba Goma pe na etuka ya Sud Kivu tala leloyo na bungsi mbongo mingi.
J'estime à $4,000.
Bateki biloko ozando enene ya ngumba Goma ba komimpe na nkokoso bazali kosala musala mwa bango na mpasi pwete basombi bazali lisute lokola na momesano mpona bango bitumba kaka nde bizali kosala ete ntalo ya biloko ezali se komata pamba te baloni batika bilanga bya bango mpe bakimela na ngumba Goma pe nzinga nzinga na yango toka moko kati na bateki baye andimaki kotatola na elobela vyo lingala
lisolo ango ya makambo ipisi matata biloko emati talo tote ka biloko biloko ebi mabiente ba mosus tote bandio teka banguba ba onion carot ba poivron aubergine kasi bitumba ngo na mboko eko sila mko nini bango ba bongisa kaka mboka babu sunga biso batoto zangi tozana eloko te ba sunga biso na ba bitumba wana na makambunyoso ba sunga biso po bango nde makonsi mboka za haki bie biloko mweshere nguba madesu babira biloko nyoso mweshere toli ya bie memi kolopo wa bitumba biloko nyoso emati po bato nyoso kuna balona kabilanga bakata bilanga bangonyo se basi bakimi deja bakomi na Goma siko kuna bilanga itikali biloko nyoso itikali na bilanga mwaeto lia izate
bakabel bangu baumu lia bilanga
bango moko bakomi okata bilanga baulia soki bamoni baloni bilanga na bamoni bilanga biloko iza deja basi ndoli bilanga nyoso na bikulukusu nyoso na bilanga bango bakomi nyoso kana Goma bangonyo sobe na Goma siko bilanga kuna itikali biso batoto zala bilanga teto lia wapi ndewane foba konzi batala nanu likambo wangwa bitumba basu kosenga biso.
Baboti mingi ba ngumba Goma, bakomi koboko lobana babango na pasi pona nzala eye ekoteli bango na eleko eye ya bitumba. Lolenge nini bazali kolesa bana babango? Tolanda eyano ya moko na bango awa.
Bona za mwasi na bana mibale. Vi mi kole komi mwa pasi talara biloko matima titalo. So pesi mbongo mwana mbongo komi moke, okopesa par exemple 10,000, 16,000 mwana basumbele mwa moke, biloko matitalo. Banzele kangami kangami kote kichanga kangami kote virungu kote ruture kangami. Donc moni kolia komi mwa pasi mbongo zo mwana na te talo. Donc vie komi difficile. Koko soko mingi poli boso tano pesa mbongo relation. Mwana pina pe batilo biloko mwa bien bolie otondi boso na mio bien.
Baloni bilanga mingi ba territoire ya Masisi pe Rutshuru bakima bitumba pe bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka na bisika bazali kovanda pe biloko mingi bimati ntalo biloko bie bizalaki koutela na bisika bitumba bizali sika bikomi koutela na ekolo Rwanda mpe Uganda bikolo bibale bie bizali kofunda makubundisa ekolo Kongo Demokratiki. Baloni bilanga baye babeleli na mongongo makasi ete bitumba bisila wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'America.
Matunde mingi fiston isi mwami. Sika iko mitango ya linaka na biso munganga na salanini lelo tokolobela. Malali masukali tope utobenga kana lifa lance diabete na komplikasyon na yango tope kuokoso yaka sima na yango. Pona yango Fatuma kala la limasi ya kotuna mituna na Dr. Philippe Kachunga Bianga Oyazali munganga na klinik universitaire ya Bukavu na Sud Kivu. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lelo na kati ya emisyon na biso munganga nasala nini, tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene, klinik universitaire ya universite ya Bukavu, akolobela biso Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabete. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba komplikasyon nini akokokuta na yango. E pi eloko nini akoki ko sala pote a mikebisa, a mibatela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabete e memaena ba komplikasyon yango. Te pi pona nini ba komplikasyon wana esala maka. Mbote Dr. Kachunga.
Mbote madame.
Dr. Kachunga, lelo tozo lobe la kamolitali sukali ndenge oyoka kina lobi yango na e bandeli. Sukali diabete za laka ya type 1 na type 2. Kasi loko nini, ba komplikasyon nini moto abela kabokono ya sukali ya kuta na rana ona katia bomo ina ye tango azali na bokono. Oyo soko wiko lobe la balandi ya emisyon na biso mongangana sala nini ko uta VO Alingala.
Merci beaucoup madame pour la motuna. Ba complication à liboso ya diabète et à la ka à cause ya obstruction ya banitisa ou ya nimene to bengi artère. Donc ce qui artère wana et ya bouché et kotinda obstruction ya banitisa na kati ya motu yango et komema Tobengi AVC, accident vasculaire cérébral. Donc, moto akoza la paralysé côté moko yanzoto. Yami balé misisa ni même au niveau ya motema. Au niveau ya motema, eko za la pe bouché. Yango enemaka ba crise cardiaque, hein, tobengi ba infarctus du myocarde. Yami sa to misisa ya makolo. Pe eko za la bouché. Yangonde et ne makao to bengi ba artériopathie oblitérante. Yango ekinda ka par moment bako amputé mutu parce que makila ezo circuler lisusu malamute na makolo. Alors ba complication ya mibale ezali sikoyo oyo e attaqué ba mitisa ya mike, koto bengi micro-circulation. Yangonde, eko tinda, moto akomona lisusu bien pe, donc ba sécité, eko tinda ba rein, e sa la lisusu malamu te, to bengi insuffisance rénale, et puis eko tinda pe ba nerf, eko banda kocha isu malamu te yango mtu akobanda koyoka ba chaleur pona banere zosa la malamu te ou bien par moment ba douleur ou akokoka kokotambola malamu te. Voilà un peu ba complication mibale ya diabète ou tobengi ba complication chronique. Alors ezape ce qui souka le matinini na nzoto yango ememaka ba complication aiguë. Bien mutu akobanda kosuba mingi akozala déshydraté yango bamemaka mbangu na hôpital po to rehydrate ye pe to kitisa sucre wana. Alors ya suka ezali ba infection oyo mutu asukala kosala à cause tout simplement ya immunité na yo défense na yo et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication ya diabète type madame.
Kasi ba complication ngo ezali ko sala mabongo pona nini? Est-ce que zali na likambo moto ko sala pona ko éviter ba complication na zali déjà na bokono ya sukali akoko sala po ete ba complication na e sala maté pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer na no bokono ya sukali.
Ba complication ya diabète ezala ka de deux ezala ka na cause mibale. Ya liboso eza mutu oyo azomela kisi malamu te sucre na ye emati, ce qui mati mingi et pesi ba complication aiguë ya kosuba mingi ya kokozala déshydraté, mais ce qui sucre eza contrôlé te de manière chronique yango nde ememaka ba complication tobengi ba chronique wana ya misisa ya minene oyo eza koboucher na misisa ya mike mike ma microcirculation eza pe boucher. Alors ba complication ya mibale ekozala pe bakisi ya soki moto ameli kisi mabe sucre ekokita epesi oyo tobengi ba hypoglycémie yango mpe ekomema motu na hôpital. Alors mpona koévite ba complication ya diabète esengeli se faire soigner malamu esengeli sucre ezala bien contrôlé. Donc topesaka ba régime régime wana eza motu alie biloko nyonso mais alie de manière modérée pour être sucré matamilité et puis ça bah qui fait ça lui bah comprimé bah insuline autre quoi comme la moto ce qui sucre ça bien contrôlé voilà donc et puis qu'on va qui s'appelle activité physique parce que ceux qui vont à tamboli à tout ça la commande fort et que tu n'as aya mouménité sucre ça l'a bien contrôlé à dans la pire à bas cholestérol et à malamo la cacana qui là
docteur olobi pe ba infection ezali eloko moko pe ememaka mutu oyo azali na emonana ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini parce que biso tozali komona mini mingi mutu azali na diabète lelo soki azwi pota wana ezo kosila mingi noki te moto wana soki pota wana azali koswanye yango mingi te okoki omona bakei na ntina ndenge bakokata ye mosapi bakokata ye likolo bakokata ye liboko est-ceque ba infection epai ya moto ya diabete eseswanyaka te?
Oui, infection ekoko seswanye eseswanyaka malamu. C'est-à-dire ceux qui ont un diabète, ceux qui ont diabète n'a pas bien traité, parce que ça a commencé. Il y a encore une autre globule blanc, pour les cellules, ou les kinda kamutoa lutter contre l'infection. La globule blanc wana et que j'ai la capacité à lutter contre l'infection. Alors ceux qui ont enfin on se fait bien soigner, sucre comme malamu, la globule blanc wana et que j'ai soit ma capacité à bunda contre infection. Donc ceux qui ont un diabète, un infection, et donc à l'ibosso, ils ont contrôlé le sucre. Contrôler le sucre, ils allaient bien, et puis la thérapie, c'est qui si pour une infection, antibiotique, non, qui si mon souci. En tout cas, vous devez oublier à ceux qui sucre, ils ont malamu. Et puis, il y a des gens qui sont là. Ils ont la camade, ils ont la camoua pour ta, et puis, ils ont la camoua, ils ont la camoua, ils ont peut-être l'insuline, ils ont la camoua, ils ont la camoua. Nous on a connu des malades voilà pour na infection na yo na et c'est des sucres et qui t'abangou pota ou bien infection ebika mbango mbango ba mingi etana biso ba boya ka insuline ba lika ba comprimé alors que ba comprimé ko contrôler si ke mala moté ce qui nous a na infection donc c'est ngeli pour que ça va enfin donc conseil ça ce qui nous a na infection ce qui nous dans la sio pour la infection c'est ngeli au banana na insuline pour to contrôler si ke mala mou pour infection ebika ou bien plaie donc pour ta na ebika Koboyate. Voilà, mais à la vraiment cause, il y a mingi pas na biso, comment la infection, ou bien ma pote, ils ont évolué bien, parce que bato wabo ya ka mingi mingi insuline.
Le docteur bon na kadre ya moto oyo azali ko bela bokono ya sukali et complication mususu ye susu likambo litali insuffisance rénale. Ba rein na ye e bébé a komi soit na problème ya ki faut ba remplacer ye rein a komi toujours na kosala ba dialyse de nini e komakati a komana likama wana ya insuffisance rénale.
Ah, yango na loba ki ceux qui motoza na diabète ou za bien contrôlé té diabète et atakaka ba nutrition ya minene ke bengi ba artère diabète et atakaka ba nutrition ya minene ke bengi ba donc za microcirculation donc ba artériole alors au niveau à barin ceux qui diabète et atakaka ba nutrition ya minene et que ça la que barin et que ba na ko faire ici sous malamu té. Alors, ceux qui ont azo qu'on se fait soigner malamouté, tôt ou tard, barin wana eko beba. Voilà. Donc, pour na ko éviter, que barin e beba, et donc on est ça. D'abord qu'on se fait contrôler régulièrement côté à la sortie de barrage ça la malamou ou bien malamouté au moins tous les 6 mois ou bien chaque année normalement mon diabète c'est guéri les cas na hôpital à l'endométrie naé pour passer la examen on a l'examen surveillance y a pas de complications alors y a mis balai et c'est guéri diabète ça l'a très bien contrôlé parce que ceux qui sucre qui tient il y a malamou en tout cas barimpe et que ça l'a bien protégé donc et l'autre ça qu'à faire que se faire très bien soigner et puis que ça l'a quand examen à contrôle pour côté à la dengue disons évolution y a barin évolue voilà un peu.
Et bon, on a mis sous balobi était moto ou abela kasukali azalipe pronostic et kozali kolaksake akoko koma pe aveugle miso ki ko beba zali karali kambo ya ba ven to ezalini
ezaka ka likambo wana nde na lobaki soki sucre eza ya komata omoni na au niveau ya miso donc au niveau des yeux toza pe na ba circulation ya nikeniki ya makila wana donc soki ba circulation wana ekomi bouché ou bien ba pression emati au niveau ya ba microcirculation au niveau rétine yango ebebisaka miso malembe alors on a pour prévenir tout ça, même la MCAQO. Donc, ils ont un contrôle, que ça, là, au moins tous les six mois ou bien chaque année, nous, ceux qui nous avons bien, ceux qui ont la complication exaltée. Et puis, juste, il faut un très bon contrôle, il y a sucre, pour éviter l'atteinte, il y a nous.
Maintenant, Domingue, docteur Kachunga.
Merci beaucoup, madame.
Zalaki Munganga, Dr. Philippe Kachunga Bianga, Zali Munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu, Koyanula na Fatuma Kalala Alimasi, na Maimatali Nkwoko Soe Utaka, na Bokono Bwasukali Tope Diabete, yangunde Sukisi Sango ya Mokili Alelo, Kasi ya Motuya Tolobela Kizali, Ete Iba Kima Bitumba Ba Ekolo Kongo Demokratika, Ba Iba Zali na Burundi, Mingi Mingi na Bujumbura, Pe na Mboka Isusu, Bazali na Mpasi, Makoki Mazali Kopesa Mila Bangoli Susu, Penza Tebo Mimisanu, Pe Bana Basusu, Ba Kelasi, Ba Komi, Ata Kokima Kelasi, Ponanzala.
biloko bya kolia bimatini talo na Goma engumu mokonzi ya Nord Kivu po basali bilanga bakima bisika na bango bavandaka na bamboka eyi M23 pe ezali na kati ya ngonde ezalaki mayembe tolobeli na sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Ellen na Fatuma Kalala Alimasi bai basungaki biso nzela ya masini tokoba kolanda lolaka la Amerika na manaka mayango maso ngai kombo na ngai Edi Isango.